aroor subanagaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbacaa bisha sebtembar waa 19 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabale 16-19 mitrband iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigu ah maxamed cabdi iyo jaamac buule jaamac.
qodobada aan dhegaystayaal idinkugu hayno idaacadda saaka waxaa ka mid ah wadahadallo magaalada asmara uga socda dowladda itoobiya iyo ururka o n l fursadda guusha intee ayay hadda la-eg tahay waraysi ayaan idinkaga haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan macad ka shaqeeya maamulka iyo maaraynta oo qiimeyn ku sameeyey jaamacadaha muqdisho.
walaal, markaad eegto wadahadalladii hore ee hadda kahor dhicisoobay ee ururka ama jabhadda wadaniga xoraynta ogaadeenaya ay la geli jirtay iyo kan waa aad buu kala fog yahay, wuuna kala duwan yahay, marxaladda iyo waqtiguna aad bay u kala fog yihiin.
waa waraysi aan idinkaga hayno inta ay la-eg tahay fursadda guusha ee wadahadallada ka dhalan kara olanaf iyo itoobiya ee asmara ka socda, balse waxaad kalood maqli doontaan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo xaaladda suuqa shaqada ee gobolka albert ee dalka kanada oo ay soomaali badan ku nooshahay.
xubintii ciyaaraha iyo fankiiban ka maqnayn meesha jaamaco. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa soo bandhigay qorshe qaran oo cusub oo lagula dagaalamaya haddii cudur dilaaco amaba hubka biolojiga ah ay argagixisadu wax ku weerarto. tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa sanad guuradii sanadkii 2001 markii uu dhacay weerar loo adeegsaday sunta antraxka loo yaqaano maraykanka gudihiisa, taas oo ay ku dhinteen 5 qof. haddii uu madaxweynuhu aadhaadee hadda waxa uu madaxweynuhu soo saaray hadal uu ku sheegayo in weerarka dhinaca hubka biolojiga ahi uu meelo badan ka iman karayo, waxna uu yidhi hubkaasi ma yaqaano xuduudo. istaraatiijiyadda sanadkan ayaa madaxweynaha donald trump uu sheegay in laga amba qaaday casharo hore looga bartay dhacdooyin antraxka wax lagu weeraray.
madaxweynaha ruushka valadimir putin oo hoos u dhigaya xurguf ka dhex dhalan karta dalkiisa iyo israa'iil kadib fal lagu soo riday diyaarad uu dalkiisu lahaa ayaa ku sheegay inay tani ka mid tahay shilal soo noqnoqday oo aan kutalagal ahayn. 15 ruux oo saarnaa diyaarad laga leeyahay dalka ruushka ayaa dhintay kadib markii ay dowladda suuriya gantaal la heshay, iyadoo iska difaacaysay in gantaallo ay soo tuurtay dowladda israa'iil. sergey shaygu, wasiirka gaashaandhiga ee ruushka, ayaa markii hore dhiggiisa israa'iil u sheegay in ay dowladdiisu qaadayso mas-uuliyadda buuxda ee weerarkan, balse madaxweyne valadimir putin ayaa dejiyey caradii wasiirkiisa.
subax wanaagsan mar kale dhegeysa dhammaantiin balka doorarkaasi kala socotaana waa v o a washington. dowladda itoobiya ururka onlf ayaa talaadadii shalay wadahadal uga bilowday magaalada asmara ee dalka eritrea. labada dhinac ayaa in muddo ahba ay wadahadallo u socdeen, hase yeeshee mar walba uu dib u dhac ku imanayay. haddaba fursadda guushu intee ayay markan la-eg tahay? su-aashaas iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiiyey xirse cabduqaadir oo xildhibaan kasoo ahaa baarlamaanka federaalk itoobiya, haatanna ku sugan dalka maraykanka.
walaal, waa heshiis ay ku wada hadlahayeen laba qaybood oo dhanka ethiopia delegation ama wafdi ka socda iyo wafdi onlf ka socda ayaa wada xaajood uga furmay dalka eritrea. wafuudda xagga ethiopia ka socda waxaa hogaaminaya axmed shide, iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Shido waa wasiirka xiriirka dowladda federaalka dhanka kalena Admiral Maxamed Cumar Cuswaan oo ah gudoomiyaha xisbiga ama ururka Honor Left. Marka wadaxaajoodku wuu furmay, weli wax rasmi ah oo lagu heshiiyey kama soo bixin, laakiinse wararka horedhaca ay soo saartay jabhadu waxay sheegayaan in ay labada dhinacba ku heshiiyeen si loo ilaaliyo danaha dadka deegaanka Soomaalida iyo guud ahaanba geeska Afrika, si nabadana ay uga wada shaqayn doonaan.
Waan gartay ONLF xubno sarsare oo ka mid ah way joogeen oo Itoobiya gudaheeda joogeen, jigjiga waa lagu arkayey Addis Ababa way joogeen. Marka baljawiga guud ee isu soo dhawaanshaha ONLF iyo Itoobiya haddaad maartino wax nooga sheegtid.
Walaal, markaad eegto wadahadaladii hore ee hadda koor dhicisoobay ee ururka ama jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ay la geli jirtay iyo kan waa aada buu kala fog yahay, wuuna kala duwan yahay marxaladda iyo waqtiguna aada bay u kala fog yihiin. Waxaan ognahay in dalkan Itoobiya uu isbeddel ka dhacay, isbeddelkaana ay sababtay in ay jabhadihii dowladda la dagaalamahayey ama mucaaradka ku ahaa deganaa Eritrea oo dhan ay nabad ugu yeedhay, liiska argixisada ay ka saartay dowladda Itoobiya dhankeega. Marka heshiisyadii hore uu ka duwan yahay, waxaad moodaa almost in ay waxyaabo badan ay hadda heshiis ah uu jiro iyo isku soo dhawaansho jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya iyo dowladda Itoobiya. Dhanka kalena waxaad arkaynaa in ay dadku aada ugu hanqaltaagayaan ama ay rajo badan ka muujinahayaan in mar uun wadahadal iyo nabad ay galaan dowladda Itoobiya jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya. Laakiinse waxa ilaa hadda ay dadku inta badan ka dhursugayaan heshiis qalinka lagu duugo, inkastoo ilaa hadda aanu bixin wax heshiis qalinka lagu duugay, haddana waxaad moodaa aada in laisugu dhow yahay oo sida hore laisaga soo dhow yahay.
Waan gartay Itoobiya challengeska amaba waxyaabaha taxadiyaadka haystaa ma yara. Hadda Dr. Abiy Axmed markuu xilka qabtay, dhibaato dhinaca amnigaaba ka dhacaysay xuduudaha Soomaalida iyo Oromada kadib markii maamulkii madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu meesha ka baxay. Waxaad moodaa in ay siday ahaataba ay qaboobeen iska hor imaadyadii. Haddase magaalada Addis Ababa waxaa laga soo sheegayaa in Oromadii iyo Amxaaradii ay ishayaan oo buuq uu ka taagan yahay meeshaas. Bal arrintaas adoo faahfaahintadana siinaya iyo khatarta ay ku keeni karto xasiloonida Itoobiya.
Wallaahi, markaad eegto xididiiladii iyo isbeddelkii xawliga ku socday uu ra-iisul wasaare Abiy uu waday, waxaad moodaa in carqalado yaryar uu ka hor imanayaan, oo aad moodo in ethnic conflict uu ka bilowday magaalada Addis Ababa iyo qeybo ka mid ah deegaanka Oromia. Waxaan ka warqabnay in jabhadaha Gimbot 7 oo Gimbot 7 jabhadda la yidhaahdo iyo jabhadda OLF ay labaduba soo galeen dalka. Waxaa jiray soo dhaweyn loo sameynayo jabhadaha kala duwan. Jabhadii ugu dambeysay OLF, Daawud Yebsa gudoomiyeheegii markuu yimid Addis Ababa, waxaa isku soo bax sameeyey ilaa 5 million dad gaaraya Oromo ah. Marka dhanka kalena waxay qolada Gimbot 7 waxay wadatay calamo oo ah calankii hore ee aad moodo kii Haile Selassie iyo kii Mirelik inay la soo baxeen. Carqalad iyo isku dhacyo cusubna ay arrintaasu ka timid, ay Oromaduna aada calankaa u diidan yihiin, ay leeyihin waa calankii nalagu qumaaday, nalagu dhibaateeyey, nalagu gumaystay, ma rabna ma arki karno, deegaan Oromiya leedahayna lagama taagi karo, lagamana dhex mari karo. Marka dhalinyarta qeyro iyo niman kale oo ku dhex dhuumanahaya ayaad moodaa in ay shacabkii Oromada iyo Axmaaradu ay si isagoor yimaadeen, dad aada u fara badanna ay deegaanka ugu dhow ee xagga Oromada magaalada caasimada Addis Ababa ee la yidhaahdo Burayu, inay dad aada u fara badan oo ilaa 4,000 ilaa 7,000 oo qof oo shacab ah oo Axmaara inay kasoo qaxeen deegaanada Oromiya ay u soo qaxayaan xagga magaalada Addis Ababa. Carqaladahaas oo dhan waxay noqon doontaa mid roonturo ku ah isbeddelka uu hormoodka ka yahay Dr. Abiy Axmed. Dadku waxay isleeyihiin, inta badan isweydinahayaan oromo ama ovidio xilki ay muddada boqolka sana ay sugahayeen iyo dhibaatadii macnaha haysatay oromiya markii laga dulqaaday ahmaarada sidoo kale in dadkii ay ku sakhraameen ba xurriyadda qowlkii iyo xornimadii uu dhektoraabii hormoodka u yahay xisbigiisu ay isku dhacyo fara badanna ay arrintaasu keentay carqaladaasina ay noqon karto mid carqalad ku noqoto isbeddelka uu hormoodka yahay dhektoraabii axmed.
Kaas waxaa xirsi cabduqaadir oo horey ugu tirsanaa baarlamaanka federaalka etoobiya isagoo ku sugan dalka maraykanka ayuu khadka telefoonka igu warramayey.
aror suban dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warbixin ay soo saareen sanadkii 2017 waxa ay ku sheegeen in shaqaalaha rayidka ee dowladda u diiwaan gashan ay tiradoodu gaarayso 5,571, kuwaasoo 4,800 ay darajadoodu tahay greedka A ee ah micnaheedu inuu dadkaasu haystaan shahaadooyin jaamacadeed. waxaana ay warbixintu xustay in loo baahan yahay in shaqaalahaasi aqoontooda dib eegis lagu sameeyo. haddaba iyadoo laga duulayo arrintaas ayaa macadka maamulka iyo maaraynta dowliga ee Soomaaliyeed waxa uu bilaabay inuu dhowaan qiimeyn ku sameeyo heerka tayo ee jaamacadaha dalka. waxaana madaxa macadkaasi maxamed mukhtaar uu u waramay wariyaheena magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste, waxaana uu ugu horeyn ka waramayaa iskuulka ama macadkooda.
magac iyaga waxaa la yiraahdaa Somali Institute of Public Administration and Management oo u taagan macadka maamulka iyo maaraynta. waxaan ka shaqeynaa waxa ugu muhiimsan arrimaha dowliga. arrimaha dowliga oo marka la leeyahay waa dowladda iyo hay-adaha la shaqeeyo. sidaad og tahay 2017 warbixin waxaa jirtay soo saartay guddiga shaqaalaha rayidka waxay ku sheegay warbixintooda inay u diiwaan gashan yihiin 5,571 qof shaqaalaha dowladda ee rayidka ah, 4,800 ka mid ah oo ku dhawaad 100% inay yihiin grade A oo ah in ay kasoo qalinjibeen jaamacad. laakiin marka la fiiriyo tayada jaamacadahaas ama marka la fiiriyo ardaydaas kasoo qalinjibisay, waa arday aada u dadaashay, wax soo bartay, laakiin la dhihi karo waxay u baahan yihiin in dib u eegis lagu sameeyo. taas marka annagoo ka duureyno in si qaranka Soomaaliyeed uu helo shaqaale karti leh, dowladdana ay u hesho shaqaale karti leh, waa inay jiraan jaamacado soo saara shaqaalaha rayidka. taas ayaa keentay inaan dib u eegis ku sameyno. taa marka anagoo ka duureyno ayaa waxaan fiirinay baahiyaha ka jiro. waxaa noo soo baxday baahiyaha ka jiro in ay yihiin waxaan loo yaqaan curriculum-ka ama waxbarashadooda. sidoo kale waxaa su-aal ka taagan tahay qiimeynta lagu sameynayo. sidoo kale waxay su-aal ka taagan tahay wada shaqeynta jaamacadaha ka dhexeeyo, iyo sidoo kale markuu ardayga uu meel inta ka tagay jaamacad kale uu wareegayo qaabka loo qiimeeyo raftigeeda ay tahay su-aal ayaa ka taagan. marka arrimahaas ayaan jecelnahay inaan wax ka qabano. ujeedada ay tahayna in aan soo saarno warbixin, talabixin, la tayeeyo, la nidaamiyo waxbarashada heerka sare si loo helo shaqaale karti leh.
qiimeynta aad ku sameyseen jaamacadaha maxaa idinkaga soo baxay?
runtii hadda qiimeynta aan sameyno waxay ahayd mid horudhaca oo ah inaan ogaano baahiyaha ka jiro iyo qaabka ugu haboon ee wax loo qaban karo. markaan aan fiirinay waxyaaba hadda aan ku talinay waxaan ka sameyno waxaan loo yaqaano policy brief ama ah warbixin kooban oo la talinaysa dowladda ah in la sameeyo commission ama guddi madax bannaan ee dib u eegis ku sameeya nidaamiya tayeynta iyo standardka waxbarashada. sidoo kale waxaa loo baahan yahay guddi ayagana ka shaqeeya tayeynta imtixaamaadka si loo helo in ardayada isku waqiiq ama qiimeyn guuda loo wada helo oo mid qaran ah. sidoo kale waxaan ku talinay in ay dowladda maalgelin ku sameyso waxbarashada. haddii aan fiirino bajetkii 2018 hadda yaalo, miisaaniyadda guud waa 274 milyan. markaad fiiriso marka waxyaabaha loo yaqaan adeega bulshada ama social service-ka waxay dhan tahay 19 milyan ama 6.9 percentage ayay tahay waad qiyaas kartaa oo isugu jirta waxbarashadii caafimaadkii adeegii xuquuqdii bani aadamka maana waxaas oo dhan waa 6.9 markaa fiiris marka inta ay ka noqon karto waxbarashada waad qiyaas kartaa inay aada u sii yartahay si marka wax loo qabto waxbarashada waxaa loo baahan yahay in maalgelin la sameeyo ay dowladda samayso
waa tahay marka haddii aada eegteen jaamacadihii dalka gaar ahaan kuwii magaalada muqdisho iga qudhooda hawshaasi ma ku guda jiraan wax xiriir ahsama ka dhexeeya
runtii macnaha dadka waxbarashada ka shaqeeya dadaal badan ayaa ka muuqdo duruufo aada u adag ayay kusoo shaqeeyeen waana ku ammaanan yihiin waxa hadda aan ka hadlayna waxay tahay sidee kor ugu qaadnaa sidee loo tayaa sidoo kale mar walba oo ganacsi waxaa jiri kara inay ku dhex jiraan dad u baahan in ay macnaha loo caqli celiyo la toosiyo la nidaamiyo annaga waxaan ka hadlayna waa nidaaminta si tayada kor loogu qaado wadanka waa wadan soo kabanaya si uu marka loo helo dowlad kartile iyo shaqaale kartile waa in jaamacadaheena tayadeen aan kor u qaadnaa taana waxaa lagu heli karaa in marka hore jaamacadaha ay soo saaraan dad aqoon leh
ugu dambeyntii maxamed mukhtaar haddii aad u korgasheen howlaha waxbarasho ee jaamacadaha ma ogaateen qaabka taya ahaan loo kala saari karo sideese loo xakameyn karaa jaamacadahan cusub ee soo kordhaya
waxa lagu xakameyn kara waxay tahay in la sameeyo waxaan loo yaqaana national standard of universities maanaha ay ku noqon karaan waa in la sameeyo heer jaamacadeed maanaha jaamacad yaa noqon kara marka la qeexo oo la baafiyo oo la yiraahdo cid alaale ciddii jaamacad noqonaysa waa inay la kulanta nooca iyo nooca iyo nooca marka la yiraahdo ayay waxay kalifaysaa jaamacadaha jiro ama inay intay isu tagaan ay isku biiraan ay noqdaan hal jaamacado weyn ama inay ay yiraahdaan okay nooma shaqaynayso jaamacad ma noqon karno macnaha kadibna ay la xiro soo marka kala saaritaankaas waxaa asal u ah in la sameeyo waqiyadii ama halbeegi lagu cabirayay ee la yiraahdo cid alaale ciddii jaamacad noqonaysa waa nooca inay la kulanto taana macnaha waa regulationska ama macnaha waxaan la yiraa nidaaminta waxbarashada ee hadda dowladda federaalka ay waddo waxaan maamudan laftigeeda wasaaradda waxbarashada oo howshaas hadda wadda in la sameeyo waqiyad ama miisaani ama standard loo sameeyo yaa noqon kara jaamacad sidoo kale waxaa ammaan mudan daladaha jaamacadaha ay leeyihin laftigooda waxay bilaabeen inay inta wada kulmaan wada fadhiistaan ay ku heshiyaan inay dhahaan hay-adda jaamacad noqonaysa ama xarunta jaamacad noqonaysa waa inay yeelata standardka noocaasa marka markaad fiiriso dhanka dowladda dadaal ayaa ka socda oo wasaaradda waxbarashada ay hogaamineyso sidii loogu heli lahaa standard lagu midaysan yahay laysku waafaqsan yahay
kaasina waxa uu ahaa maxamed mukhtaar oo madax u ah macadka maamulka iyo maaraynta dowliga ee soomaaliya waxa uu u waramayey wariyahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba gobolka albeerto ah deegaanka labaad ee soomaalida ugu badan kanada ay ku nool yihiin ayaa dhaqaalihiisa oo ku tiirsan wax soo saarka shidaalka uu hoos u dhacay muddaha tan laba sano iyo badh laga joogo soomaali badan oo xoogsiga shidaalka iyo ganacsiga la xiriira dhaqaalaha ka samayn jiray ayaa dib ugu noqday gobolladii ay markii hore ka yimaadeen ee ontario iyo british columbia haddaba maxaa iska bedelay xaalka dhaqaalaha gobolkaas iyo soomaalida ku nool maxamed cabdulaahi ismaaciil waa mid ka mid a milkiilayaasha shirkadda cartan safety oo saldhigeedu yahay magaalada edmonton isagoo u warramayay wariyahana jaamac bulo jaamac ayuu marka hore wuxuu sharxayaa nooca ganacsi iyo marxaladaha labada xilli ee kala duwan
aad iyo aad ad umahadsantahay jaamac ganacsiga iyagu maadaama aanu ku noolnahay gobolka albeerta ee galbeedka kanada magaaladiisa edmonton waxaan bilownay bartamihii 2013 waxaanu ku baysgaraysnaa waxa loo yaqaano tobabarka ama traininka bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan galbeedka kanada siiba gobolka albeerta si ay u helaan maaragtay tigidho ama waxa loo yaqaana safety certifications taasaa markaa keentay in maaragtay aanu bilowno 2013
marka waxaad dadka soomaalida ka caawin jirteen inay helaan waraaqaha caddeynta ama muujinaya inay haystaan aqoonsiga inay soo barteen xirfadihii ay kaga shaqayn lahaayeen dhinaca nabadgelyada ama is-ilaalinta shaqada oo si nabada inay shaqadooda kusoo dhammaystaan
ha siiba tusaale ahaan maadaama gobolkan dhaqaalaha ugu weyn uu kasoo galo waxa loo yaqaano energyga ama shidaalka ah oilka iyo gaaska shaqooyinka badankii soomaalidu ay qabatana waxay hoos yimaadaan maaragtay oilka marka taas waa saad u sheegtay ayaa sababtay in ay kambaniyadu u baahdaan ciddii u shaqaynaysa inay marka hore ay haystaan aqoonsi qeybta safety-ga ama badbaadada ah
waayahay maxamed dhaqaalihii hoos ayuu u dhacay laba sano iyo bar ka hor, isbeddel baa yimid. Hadda ganacsigaagi maxaa iska bedelay?
Walaa horta runtii ganacsiga mar walba waxaa saameyn u keena waa qaabka dhaqaalaha maaragtay uu u jiro, maadaama dhaqaalaha ugu weyn sin hore u sheegnay aad jirta uu ahaa shidaalka. Shidaalkiina sin aad sheegtayba uu hoos u dhacay sanadihii lasoo dhaafay laga bilaabo 2014-kii wixii ka dambeeyey, oo runtii ah arrinta ku saabsan caalamka shidaalkiisu meeshu marayo. taasina runtii waxay sababtay Alberta laftirkeeda inuu caqabado badan soo gaaraan. hase yeeshee waxaad moodaa sanadkii 2015-ka dhammaadkiisii ilaa iyo bilowgii 2017-kii oo ah sanadkii hore in shaqooyinku aad u yaraayeen, laakiin markii lasoo gaaray bishii 2010-aad ama bishii December sanadkii hore 2017-kii ilaa iyo hadda waxaad moodaa shaqooyinku inay soo kabayaan weli, laakiin lama joogo xilligii in odhan kari lahayn dhaqaalaha Albertada aad buu fiican yahay.
waxaad nooga warantaa Soomaali badan ayaa markii hore gobollo kale Ontario iyo BC oo iyagu galbeedka iyo bariga dalka kale ah kasoo hayaantay si ay gobolkan uga xoogsadaan. dadka badan ayaad caawinayseen marka laga tago dadka Kanada ku cusubna, kuwaas ayay ahaayeen shaqooyinka aad ku toosinayseen. hadda dad badan ayaa noqday markii ay ganacsigu uu dad badan ayaa noqday markii uu dhaqaaluhu hoos u dhacay. hadda ma bilowdeen Soomaalidu inay kusoo noqdaan si ay uga shaqeystaan meeshaas, mise weli sidii ayay u maqan yihiin?
wallaahi runtii anu sanadkan safaro badan baan u beertay gobolka BC oo saad sheegtay, oo Soomaali badan ka imi jirtay, iyo gobolka Ontario oo hadda wiil ka hor aan kasoo laabtay. waxaad moodaa in dadku wixii ka dambeeyey 2016-kii Soomaali badan oo 10-kii sano lasoo dhaafay halkan timid gobolkan aan kasoo shaqo soo raadsatay inay dib ugu laabteen siiba labada gobol iyo gobolka saddexaad aan oran karo gobolka Manitoba. taasi way jirtaa. laakiin waxaad moodaa weli Soomaalidu maadaama aan iska figuraan nahay in dadku hadda markay maqlaan in maaragtay shaqooyin meel ka furmaan inay dib haddana usoo laabtaan. laakiin dadku badankii waxaad oran kartaa 50% gadaal bay u laabteen ama dibay goboladooda ugu noqdeen 2 sano soo dhaafay.
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdilaahi Ismaaciil oo mid ka mid ah milkiilayaasha shirkadda Artan Safety oo saldhigeedu yahay magaalada Edmonton ee dalka Canada. waxa uu warramayay wariyeena Jaamac Bulla Jaamac.
waa tahay Maxamedow, haddana waxaan soo gaarnay xilligii aanu dhegeystayaasheena u jalaacinahay dhankii ciyaaraha. Mascade ayaa inoo la diyaara.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano ayaa habeenkii xalay ahaa xilli ciyaareedkiisu 2018-2019 uu furmay, waxaana la ciyaaray gurubyada A, B, C iyo D oo ay kooxo adag oo qaaraddaasi ka tirsan isku food saareen. gurubyada B iyo C oo dabcan la tilmaamayay inay yihiin labada gurub ee ugu adag marka laysu geeyo gabi ahaanba gurubyada kooxahan loo qeybiyey, ayaa gruubka C waxaa iskaga horyimid kooxaha kubadda cagta ee Napoli iyo Red Star Belgrade, waxaana labadaasi kooxood ay ku kala baxeen eber iyo eber oo wax goolala la iskama dhalin. hase ahaatee kulankii malaha ugu xiisaha badnaamaba ugu adkaa. gurubyadan ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Paris Saint Germain, waxaa labadan kooxood ay ku kulmeen gegida Anfield ee magaalada Liverpool. kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa 2 gool la hormartay, hase ahaatee waa la bareejiyey oo 2 goolna waa laga daba keenay. sidaasi ciyaartu markay maraysay, islamarkaasina daqiiqadihii ciyaarta lagu daray ay wax yar uun ka dhiman yihiin, ayaa ciyaaryahan Firmino oo ciyaarihii horyaalka dalkaasi toddobaadkii lasoo dhaafay dhaawac ishay uu soo gaaray ayaa ciyaarta dib laga soo geliyey, islamarkaasina waxa uu shabaqa la helay gool. sidaasi kooxda kubadda cagta ee Liverpool gruubkaasi iyada hogaaminaysa oo 3 dhibcood ayay jeebka ku shubatay. gruubka Bina waxaa iskaga horyimid kooxaha kubadda cagta Inter Milan iyo Tottenham Hotspur oo dabcan ah 2 kooxood oo ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan qaaradda Yurub. labadan kooxood ayaa iyana waxay ku kala baxeen 2-1 oo guusha waxay raacday kooxda kubadda cagta Inter Milan, walow kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyadu goolka la hortimid haddana waa laga daba keenay oo la bareejiyey, islamarkaasina goolkii guusha laga dhaliyey sidaasina saddex dhibcood ayaa laga qaatay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. hase ahaatee garoonka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona oo ku dhowaad 100,000 oo taageerayaal u badan reer Barcelona ay soo buuxiyeen ayaa waxaa isku dhifardiyay kooxaha kubadda cagta Barcelona iyo PSV Eindhoven. ciyaartan ayaa waxaa wacda la dhigay ciyaaryahan Lionel Messi oo ciyaarta kooxdu waxay ku badisay 4 goal iyo waxba 4-taasina 3 ka mid ah ciyaaryahan Lionel Messi ayaa saxiixay, halka goolka kalena uu dhaliyay ciyaaryahan Ousmane Dembele. ciyaaryahan Lionel Messi ayaa ku dahfuray goolasha gool Bolusion ahaa oo bannaanka kooxda kubadda cagta PSV Eindhoven linay dhishooteeda loo dhigay, islamarkaasina si qurux badan ayuu ciyaaryahanku shabaabay.
Messi has the ball where he likes it. He's got the ball where he absolutely loves it. In the back of the opponent's net. It's a glorious free kick.
Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa ciyaartii koowaad ee gruubka B oo ciyaaro waxa uu sidaasi ku hoggaaminayaa horyaalka qaarada Yurub kooxahooda 3 gool oo isaga ayaa 3 gool kaliye dhaliyay. Sidaasina 3 dhibcood ayay kooxdiisa Barcelona ku hoggaamineysaa gruubka B. Inter Milan ayay isku dhibcay yihiin, laakiin goolal ayaa lagaga sareeyay gruubka A. Waxaa iska hor yimid kooxaha kubadda cagta Club Brugge Borussia Dortmund, hal iyo ber Borussia Dortmund ayaa ku badisay Monaco, gurigeeda ayaa lagu dharbaaxay Atletico Madrid ayaa 2-1 kaga badisay. Gruubka D-na waxaa isku qabsaday Galatasaray iyo Lokomotiv Moscow. Sidaasina waxaa lagaga badiyay kooxda Lokomotiv Moscow oo 3 gool iyo waxba ayaa Galatasaray guusha ku raacday. Schalke iyo Bortona bareeja 1-1 ah ayay ku kala baxeen. Maantana kulamo adag ayaa la isugu soo noqonayaa oo kooxaha qaaradaasi gruubyada E, F, G, E, H ayaa kulmaya. Ajax ayaa ka Athens soo dhaweynaysa Benficana, Bayern Munich ayaa u imaneysa Shakhtar Donetsk, Ukraine waxay kula ciyaareysaa Hoffenheim, halka Manchester City-na Lyon ay Etihad Stadium ku soo dhaweynayso kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa magaalada Madrid. Garoonka Bernabeu Roma iyo Aidan Zeko soo dhaweynaysa, halka Victoria Plzeň ay CSKA Moscow gurigeeda kula ciyaareyso. Gruubka ej ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa koobka kooxaha qaarada Yurub markii ugu horeysay u safanaya kooxda kubadda cagta ee Juventus Falangia ayay kula kulmayaan waddanka Spain. Uu soo guriyay noqday ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo horyaalkii waddankaasi Spain uu goolasha ka dhalin jiray. Koox ka mid ah ayuu la kulmayaa Young Boys-na ayay ku soo dhaweynaysaa gurigeeda Manchester United. La arki doonee labadan kooxood iyo sida ay ku kala baxaan. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagaynta tani kulan dambe oo mascaad dooda la sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bumaadsan yahay maxamuud mascaad oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. haatan dhinacii heesaha waa heestii doqoray Dabkaaba iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar.
daman kay mir mirisa illen dogon e kamakadi illen dogon e kamakadi daman kay mir mirisa doqday ka jirtaabay dhaxani ka dishaayo doqday ka jirtaabay dhaxani ka dishaayo madirsado walalke intay duni da chukte
dogone dabkaabe
madirsado walalke intay duni da chukte
dogone dabkaabe
Estaasi doqon iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaa idinka tagaynaa intaanu maanta mar kale dib u kulmayno. Aniga Maxamed Cabdi, Jaamac Bulle, Jaamac Jaamac Farasle iyo Bashiir Abi Karoon, ilaa sidaas iyo subax wanaagsan.
Hey, the cabin.